Světoví režiséři připravili pro Pražské národní divadlo 3 velké operní premiéry. Uvedou je ještě teď v lednu. Dokument Martina Marečka s názvem Síla je o krizi mužství. Snímek, jehož protagonistou je filmový publicista Kamil Fila, představí samotný režisér v následujících minutách. A v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus se vydáme k obřím obrazům, které vznikly ve veřejném prostoru. Začíná Kultura Plus. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
Kultura Plus.
Tři premiéry, které připravují tři zahraniční operní režiséři, uvede v lednu Opera Národního divadla a Státní opery. Na diváky čeká Mozartův titul Così fan tutte, na Wagnerovskou tradici divadla naváže Bludný Holanďan a trojice novinek doplní Janáčkova Káťa Kabanová. Vedení Národního divadla program na příští měsíce, které by podle něj už neměly omezovat pandemické restrikce, představilo tento týden. Na společném setkání s dalšími novináři byl i kolega z kulturní redakce Jan Dlouhý, proto ve své reportáži přidá podrobnosti.
Stavovské divadlo už tuto sobotu rozezní Mozartova opera Così fan tutte. Její děj se točí kolem čtveřice postav, které mezi sebou rozehrají romantické zápletky.
Páry se poměrně brzy na začátku promíchají, ti muži jdou jakoby na kříž k těm damám.
Výrazná česká sopranistka Kateřina Kněžíková vystupuje v roli dívky Fjordy Lígi.
Celá ta zápletka je vedena z myšlenky dokázat, že všechny ženy jsou stejné.
Mozart svou operu Così fan tutte představil poprvé ve Vídni roku 1790 a bylo to také v lednu. Do Prahy se inscenace dostala o rok později. Teď tu ve Stavovském divadle diváci uvidí pod vedením německé režisérky Tatjany Gurbači.
Je to pro mě velká pocta pracovat v divadle, kde Mozart poprvé uvedl svou operu Don Giovanni. Měla jsem husí kůži, když mi došlo, že stojím vlastně na stejném místě, jako stával on. Moc si toho cením.
Právě Tatjana Gurbača patří mezi trojici světových režisérů, kteří připravili premiéry pro tuto sezónu. Všichni tři taky v Česku pracují vůbec poprvé. Do Státní opery v Praze zamíří ve čtvrtek 20. ledna Bludný Holanďan. Toho nastudoval norský režisér Ole Anders Stondberg. V hlavní roli se představí německý baritonista Joachim Golz. Třetí operou, kterou má první česká scéna na tento měsíc naplánovanou, je Janáčkova Káťa Kabanová. Na jeviště ji přivede španělský režisér Callisto Bieito. Ten je známý svými nevšedními interpretacemi klasických oper.
Já jsem teda, se přiznám, měla docela strach, když jsme začali zkoušet s panem režisérem, respektive než jsme začali zkoušet, protože ho provází velmi avantgardní pověst, dejme tomu. Tak jsem si řekla, s čím asi přijede, ale jsem moc mile překvapená, ta práce je skvělá, intenzivní. Pan režisér je otevřen dialogu, netrvá si na něčem prvoplánově.
Říká o spolupráci se španělským režisérem sopranistka Alžběta Poláčková, která má v inscenaci titulní roli Káti Kabanové. Spolu s ní vystoupí také Eva Urbanová nebo Jaroslav Březina. Na operu v posledních dvou letech přichází méně diváků. Před pandemií obsadili podstatnou část hlediště zejména zahraniční turisté, ale umělecký šéf opery Národního divadla Per Boy Hansen je optimista.
I Češi mají rádi operu, ale musíme je dostat do divadla. A to tím, že budeme dělat špičková a kvalitní představení, aby zjistili, že i my to tady umíme a stojí za to inscenace navštívit.
Trojici lednových premiér doplní jarní novinka Carmen a také oblíbený Smetanův titul Prodaná nevěsta.
Takové jsou plány operního souboru. To Činohra v pondělí 10. ledna uvede po několika týdenním odkladu kvůli onemocnění v souboru premiéru pohádky Františka Hrubína Kráska a zvíře. Inscenace je jednou z posledních režií končícího šéfa Činohry Daniela Špinara. Do konce sezony má Činohra v plánu ještě tři premiéry, včetně shakespearovské klasiky Mnoho povyku pro nic. Tou se Špinar s první českou scénou ve funkci šéfa Činohry rozloučí. Od příští sezony ji povede duo Skútr. Umělecká dvojice Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka ještě před několika týdny umělecky vedli Pražské divadlo v Dlouhé. To konkrétně příští týden uspořádá festival 13+, který je určený hlavně mladému publiku, ale otevřen je i divákům všeho věku od 13 let výše. V programu 13. ročníku se sešly samé autorské inscenace současných tvůrců. Festival potrvá od 12. do 15. ledna. Dopoledne se bude hrát pro školy a večer pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Na programu festivalu jsou tři inscenace mimo pražských scén, například Naivního divadla z Liberce nebo Ostravského divadla Petra Bezruče. To přiveze novou autorskou inscenaci Tomáše Dianišky Špinarka o populární ostravské zpěvačce Věře Špinarové a Plzeňská Alfa přijede s novou inscenací tandemu Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček, nazvanou Pravdu má každý svou.
Posloucháte pořad Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra v sobotu odpoledne po 12:30 na Plusu.
Murál neboli velkoplošná malba na zdech nemusí mít nutně jenom estetickou funkci, ale také zábavnou a hravou. Příkladem je i dílo autorské dvojice designérů Karolíny Vintrové a Petra Domoráda na autobusové zastávce Spořilov v Praze. Jejich plastický murál slouží lidem čekajícím na spoj i jako bludiště. Redaktorka Zuzana Filipková se hned na úvod Petra Domoráda zeptala, jak se jim s tak velkou plochou pracovalo.
Jako pro nás to určitě výzva byla. Já si myslím, že kdykoliv nějaký výtvarník nebo umělec jako dostane velkou plochu, vyblázní se, že jo, tak je to takový jako příjemný. Když se podíváte vlastně, jak to vypadá kolem, vypadá to skoro jako malo město, jako nějaká vesnice. Že to není přímo takové to centrum Prahy, kde by byly jako obrovský zdi a muselo to jako nést obrovskou message pro společnost a takový, protože my jsme oba dva z Moravy a je to z malého města.
Zeď na Spořilově má soukromého majitele. Ten jako plochu nabídl Galerii hlavního města Prahy, která zajišťuje program Mural Art financovaný pražským magistrátem. Z těchto peněz se realizují dočasná umělecká díla ve veřejném prostoru, a to zhruba na jeden rok.
Zaručujeme autorům, že tedy rok budeme ve spolupráci s nimi zajišťovat případné opravy, ale potom vlastně předpokládáme, že ta plocha buď se dá k využití do dalšího open callu, anebo by měla být uvedena do původního stavu. Hlavním kritériem pro vybírání návrhů je pro nás spíše než třeba zkušenost s tou street art scénou, to, aby ten návrh nějakým způsobem komunikoval se svým okolím, aby vlastně nevznikl na místě, ke kterému se nebude vůbec nějak vyjadřovat.
Vysvětluje Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy. Dvojice Vintrová Domorád je typickým příkladem umělců, kteří ze street artové scény nevycházejí. Jsou to designéři a proto kladli i na Spořilově velký důraz nejen na estetiku, ale také funkci. Aby byl jejich murál plastický a lidé na něj mohli sahat, zvolili si techniku takzvané z grafitu.
Byla pro nás vlastně jako hodně důležitá nějaká jako pomyslná funkce té zdi, kde je vlastně přímo v kontaktu s tím člověkem. Není vlastně nikde vysoko, je v nějakém jako lidském měřítku, ti lidi si jako můžou dotknout, můžou se o ně opřít, vlastně čekají tam na té zastávce. Takže pro nás jako byl důležitý ten haptický faktor a použili jsme proto tu techniku převedeného do moderních materiálů z grafita.
Ta samotná technika jako z grafita jsou vlastně jako dvě a více omítek na sebe a vyškrabáváte to do sebe, ale my jsme to brali trošku tak, že to vlastně jako venku, že to musí něco vydržet a trošku jsme potřebovali i časově nahnat. My jsme to nějak, řekněme, zmodernizovali. My jsme tam dali trošku jiný materiály, který hodně rychle jako schnou, vytvrdnou.
A jak dlouho vlastně ta celá práce teda trvala? Několik dní, předpokládám.
Několik dnů. Myslím si, že nakonec to bylo 5 čistých dní a jeden den byl odpočinkový. To vlastně chviličku muselo zrát. My jsme si vyráběli špachtličky speciální, aby jsme měli stopu.
Speciální špachtličky jsou dvě vidličky vedle sebe slepeny izolepou mimochodem.
Popisují autoři. Vznikla tak světlá zeď s hnědě vyrytými linkami, které se všelijak kroutí a vedou k cíli. Lidé, kteří čekají na autobus, si mohou cestu prstem nebo jen očima projít.
Nic z toho člověk nezíská, mimo to, že se na tom třeba může zaseknout prostě na ty 2 minuty, když čeká, a třeba to projít celé, když bude chtít. My jsme to zkusili jednou, nebylo to zase tak těžké. Takže
to zvládnou všichni, možná.
Většina murálů vzniká na veřejných plochách. Tato zeď byla ale soukromá. Autoři si pochvalují i dobrou komunikaci s majiteli.
Se sousedama, kterým patří ta zeď, jsme byli domluveni, že nám tam jako hodili zásuvku, tak jsme si půjčovali jejich elektřinu a vozili jsme jsme barili s vodou, protože tam nebylo kde a teď najednou jsme tam pracovali celý den a byla otázka záchodu a tady těchto věcí taková jako najednou palčivá, takže je zatím mnohem víc, než mě napadlo na začátku.
Ty máte nějaké ohlasy třeba z toho místa?
Ta zeď byla opravdu jako ošklivá předtím, že tam bylo hrozně nečisto, ta plagátů a takových věcí a hrozně nám to chválili a vlastně vypadali, že jsou jako rádi.
Dodává Petr Domorát. Murály jako legální cesta street artu často zdobí okraje měst nebo vyloučené lokality. Třeba v Brně loni vznikla nová městská galerie pod širým nebem ve čtvrti Cejl, kde ozdobilo hned několik děl přímo stěny bytových domů, a to i od umělců jako František Skála nebo Eva Koťátková.
A v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus zamíříme spolu se Zuzanou Filipkovou ještě k dalšímu pražskému murálu. Místo ilegálního street artu začal hledat možnosti, kde malovat ve veřejném prostoru legální cestou. Ondřej Klíma, známý také jako Domino, začínal s graffiti v 90. letech. Dnes kurátoruje například zeď v pražských Holešovicích. Tam se mu střídá ročně několik umělců, kteří tam dělají své dočasné murály, neboli velkoformátová díla ve veřejném prostoru.
Máme v Holešovicích pod seskupením Artwise ve správě zeď v ulici Komunardů, kde aktuálně kurátoruju ještě s kolegou ten program na každý rok. Začíná to v březnu, končí to v říjnu.
Říká Ondřej Klíma, kterému se výtvarníci sami hlásí, aby mohli své dílo na zeď v Holešovicích vytvořit. Jdou do toho prakticky zdarma a také s tím, že jde o dočasnou věc.
Je tam cca na 2 měsíce a je to prostě věc pomíjivá. Jdou do toho i s tím, že tam nejsou jako žádný finanční dotace. My je nemáme, oni je taky nemají. Tím, že se nám prostě podařilo získat díky téhle zdi párkrát nějaký peníze, tak letos aspoň třeba měli podetěr, že se jim připraví ta plocha, která už je v dost špatném stavu.
Dodává Ondřej Klíma, který také stojí za úspěšnou akcí Hladové zdi. Začátkem roku v Karlíně vznikla galerie Pod širým nebem, kde vystavovalo na dlouhé zdi 22 umělců. Díla na dřevotřískových deskách se vydražila v aukci a finální částka pak umožnila další projekty ve veřejném prostoru. Vznikla tak také galerie, dostupná i v době pandemie.
Projekt Hladové zdi byl hrozně specifickou záležitostí. Děkuju všem, kteří do toho vstoupili, ať už prací, nebo ten donátor jako finančně, který vlastně dovolil rozjet ten projekt. Je to přesně to, že nám se podařilo získat peníze na to, aby jsme nemuseli za někým chodit pro peníze, ale chodit jenom pro ty zdi. Měli jsme bohužel takovou jako nevýhodu v tom, že jsme si domluvili prostor Karlína, kde, ačkoliv jsem prostě strávil x času, abych vytipoval zdi, tak následná práce s těma konkrétníma zdma byla velmi náročná a vlastně se mi zatím nepodařilo najít to místo, kam bychom ty peníze zpátky investovali.
Popisuje Ondřej Klíma, absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Vydal se vlastní cestou, sám schání finance pro umění ve veřejném prostoru, co právě Klímovi chybí k tomu, aby tato část umělecké scény byla u nás jednodušší a lepší.
Myslím si, že těch snah v hlavním městě je poměrně dost, ale chybí tomu jako jednotná koncepce, tak aby jeden člověk dostal prostě pod sebe řízení toho projektu, aby to mělo jednu konkrétní tvář, aby ty lidi, kteří mají zájem pracovat s tím veřejným prostorem, mohli kontaktovat tu jednu osobu.
Ondřej Klíma je v kontaktu také s Galerií hlavního města Prahy, která zajišťuje umění ve veřejném prostoru dotované pražským magistrátem. Konkrétně program Umění pro město má i svou odnož Mural Art kde se v soutěžích utkávají výtvarníci pro vytvoření díla na daném místě.
My se ty výzvy snažíme napsat už vlastně v tom zadání hodně široce, tak abychom necílili jenom na tu street art scénu, ale otevřeli to vlastně komukoliv. Hodně se těch výzev zúčastňují studenti našich vysokých škol uměleckých, ale zúčastňují se toho i neškolení výtvarníci nebo neprofesionálové. Cílíme i na umělce, kteří se vysloveně nezabývají mural arty.
Vysvětluje Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy jednu ze soutěží v programu Mural Art Konkrétně podchod blízko Tomérovy nemocnice vyhrál právě i Ondřej Klíma, který bude spolu s výtvarníkem Michalem Škapou dílo realizovat na začátku příštího roku. Klíma na závěr připomíná i fakt, že legálně vytvořená díla zničí kolegové z ulice.
Je určitá skupina lidí, která bere to syrový a egoistický graffiti jako to nejvíc. Jim připadá, že ta ulice je proto jako dělaná. Já si myslím, že součástí ty ulice jsou i jiné věci, nejenom tohle. Jakkoliv to můžu jako mít rád, nemít rád, v tom nehraje roli. Lidi, kteří se rozhodnou z výtvarní scény, že by chtěli dělat nějaký murály, protože je to zajímá, ten formát, tak se leckdy můžou setkat s tím, že jejich dílo bude zničeno. Pro ty mladý bombery ten důvod je jednoduchý. Jedna věc je, že nemá člověk, který tohle šel udělat do té ulice, kredit té ulice, což znamená, že za ním nestojí to, že na té ulici vyrůstal a že se k tomu dopracoval. A pak pro ně prostě jako to nemá cenu, protože to je součást systému, protože to je legální.
Vysvětluje Ondřej Klíma, který dodává, že k murálům, street artu a grafity to všechno patří. Umělci počítají s pomíjivostí jejich děl ve veřejném prostoru, už s prvním proklepáním spreje nebo prvním tahem štětce či fixou.
Tolik o murálech neboli o umění ve veřejném prostoru v Kultuře Plus a jdeme za dalším tématem.
Kultura Plus.
Film Martina Marečka nazvaný Síla zachycuje 5 let v životě filmového publicisty a blogera Kamila Fily. Zprostředkovaně jsou jeho tématy krize středního věku a krize mužství obecně. V premiéře ho uvedl Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, kde vzbudil velký ohlas. Teď se vydává na cestu našimi kiny. Redaktor Českého rozhlasu Vltava Tomáš Pilát se režiséra v duchu názvu snímku zeptal, jestli pro něj bylo i natáčení silné.
Jistě. Bylo to pro mě náročné v tom, že to byl můj první a skoro bych řekl poslední časozběrný film a znamenalo to dlouhodobě udržovat vztah s protagonistou, ale nejen s ním, ale i s jeho nejbližším okolím. A pro mě tohle to byla novinka. To znamená, že někomu vstoupíte na několik let do života a on vám a budujete ty vztahy, ty se proměňují, má to různé výkyvy, valéry, tak v tomhle tom to pro mě bylo nejtěžší.
Říkáte možná poslední časozběrný film. Bylo to pro vás tak náročné psychicky nebo třeba i organizačně, fyzicky?
Já spíš mluvím o té náročnosti etické, vztahové konotace, které se proměňují. Přemýšlíte o tom, co to bude znamenat pro ty lidi, když je takhle zachytíte, jestli se vám podařilo z toho vydolovat nějaké univerzální téma a tak dál. Vlastně to mi připadalo náročnější. My jsme se s Kamilem vůbec neznali, takže na tom prvním setkání jsme se poprvé fyzicky potkali a myslím, že jsme se vzájemně profesně respektovali, ale velmi záhy jsem pochopil, jsem nějak měl takový jako průlet, že ten jeho projekt není pro mě to nejzajímavější. Zajímavý bude s ním trávit těch 5 let a tušil jsem, že ty peripetie budou jiný, než on očekává. To tak prostě v životě jako Kamil Fila nebo Martin Mareček něco míní a osud a soukolí okolnosti mění. A velmi brzo jsem pochopil, že s ním musím navázat otevřený vztah, to znamená, že jsem s ním sdílel veškeré pochybnosti o tom jeho projektu, o všech činech, co dělal, ale snažil jsem se ho nějak nevychovávat a nesoudit a zároveň s ním sdílet i svoje osobní trajektorie a věci, které se mi tenkrát v životě děly. A já myslím, že díky tomu jsme si oba dva k sobě vybudovali důvěru. Kamil mi posílal svůj deník. Jo. On sám o tom hovořil a hovoří, že jsem byl pro něj něco jako starší bratr, takže ta důvěra a zároveň zodpovědnost pro mě byla veliká.
A to je to kritické přátelství, o kterém mluvíte.
Ano, jako to znamená nezastírat, co si myslíme o skutcích a činech toho druhého, ale zároveň se nesnažit ho kormidlovat a nějak ho soudit.
Na začátku toho filmu přirovnáváte Kamila, respektive on sám sebe přirovnává k superhrdinům. Sdílíte ten pocit i vy a Kamil si to opravdu o sobě myslí?
Tam byl hrozně zajímavý vývoj z hlediska toho, jak on sám sebe viděl na začátku toho filmu a toho přístupu k sobě a k tělu a k osudu, že já si myslím, že on chtěl udělat něco jako intelektuální super size me, to znamená mít pod kontrolou svůj osud, svoje myšlenky a svoje tělo. On sám sebe považuje nebo považoval za control freaka, člověka, který potřebuje kontrolovat svůj obraz na sociálních sítích a v médiích. A najednou během toho natáčení sám pochopil, že možná, a to jsou jeho slova, je spíš hrdina z románu Michela Ulbeka. A ty filmy, které my tam společně citujeme, to byly filmy, které on si tenkrát vybral pro své přednášky. Stud s Michaelem Fassbenderem, Bíčí šije, film o chlapovi, který má vnitřní démony a taky si je pomáhá zaplašit steroidy. Velká nádhera o spisovateli, který nemůže napsat svůj poslední velký román. A jako kdyby se Kamil v těch filmech trošku sám zahlídnul a viděl, a já je vlastně tam používám jako takové odkazy, jak vlastně z toho non-fikčního světa, z té reality, stejně vstupujeme do světa fikce, do světa projekcí. Takže já si myslím, že on v průběhu filmu se začal spíš vidět jako hrdina těch příběhů, to znamená člověk na cestě, člověk v krizi, člověk pochybující, než superhrdina.
Strašně dbáš na tu virtuálno a na tu sebeprezentaci svojí.
Necháš mě tady samotnou, všechno prostě zařizuju sama.
Tak strašně chaotický ten tvůj život, že já se jako těžko na něj napojuju.
Všechno to je špatně, všechno to je prostě špatně. Dělám chyby, vaším chyby na sebe prostě, furt ubližuju dalším prostě lidem. Já nechci nikomu ubližovat.
Úplně v posledním záběru zazní věta, ať určuje tempo nejslabší článek smečky. Kamil s tím souhlasí, respektive neprotestuje. To asi taky souvisí s tím vývojem Kamila Fily.
Pro mě tohle je ten vývoj, ta proměna, ta trajektorie, že ta síla najednou může být nahlížena úplně jinak. Skrze ty blízké vztahy, skrze tu společnost, skrze vlastně senzitivitu a skrze pochopení, že v té slabosti může být ta společná síla.
V tom filmu se mluví, a zase Kamil o tom mluví, o krizi mužství spíš ještě než o krizi středního věku. Podle vás existuje krize mužství v současné české společnosti? Zůstaňme u nás doma.
Ono je složitý chápat tyhle ty esencialistické role, rozdělovat gender, klasifikovat mimo muže a ženy další fluidní pohlaví a gendry. To je jeden pohled, že můžeme se o tom bavit jako o dalším příspěvku ke krizi mužství, ale já si myslím, že důležitější je to vnímat z hlediska kvality mezilidských vztahů a že by velmi pomohlo, kdyby jsme se soustředili na to, co se odehrává na té nejbližší rodinné úrovni, v těch partnerských vztazích a jaké role vlastně v nich stělesňujeme a jestli nepodléháme nějaké stereotypizaci. A myslím si, že tenhle ten film zároveň ukazuje jako hlavního protagonistu muže, ale všude okolo něj jsou ty ženy a zrcadlí mu některá jeho témata, skutky a chování. A já si myslím, že by bez nich to nebyl vůbec plnohodnotný film. Že ono to sice táhne hlavní postava muže, ale vidíte ho, jak ten muž klopítá a kodrcá se uvnitř vztahu shodou okolností se ženami.
Říká režisér Martin Mareček o svém novém celovečerním dokumentu Síla. Ten dávají česká kina od tohoto týdne. A ještě přidáme další filmovou novinku, i když ta teprve vzniká. Má název Spolu a vypráví příběh o handicapovaném dítěti. Psychologický film poukazuje na tenkou hranici mezi pomocí a sebeobytováním. V kinech bude příští rok. My vás teď spolu s Jiřím Šteflem vezmeme na natáčení.
Ticho!
Stačilo, ne?
Ne, musíš mě držet přes silnici, máma mě vždycky takhle drží přes silnici.
No, ale ty jsi velký kluk, ne? Velcí kluci chodí přes ulici sami.
Ale mě se nechce takhle.
No, jsi velký.
Všechno to začalo rozchodem. 25-letá Tereza se znovu přistěhuje ke své matce. Ta se ale stará i o svého autistického syna, kterého si zahrál Štěpán Kozub. Jenomže máma v podání Veroniky Žilkové stále žije jen pro svého syna a Tereza tak začíná mít pocit, že by měla víc myslet i na sebe a taky na ní. Snímek o tom, jak jeden potřebuje druhého, natočilo režisérské duo Martin Miller a David Laňka.
Film Spolu vypráví příběh rodiny s 30-letým handicapovaným synem, ale vlastně zatímco ta matka, která je na dvě děti sama, vnímá jako úplně přirozený, že veškerou pozornost a péči věnuje právě tomu handicapovanému synovi, tak její dcera vlastně právem trpí tím, že byla postavena do role toho mladšího sourozence, který musí být rozumnej, samostatný, dospělej a vlastně nemá právo projevit slabost.
Terezu, které se po návratu k rodině změní celý život, si zahrála herečka Kamila Janovičová. Právě pro ní byl film velkou výzvou a to nejen kvůli tomu, že si kvůli roli musela ostříhat své jinak dlouhé vlasy.
Tereza je citově zakřiknutá holka, která žila celý život ve stínu bratra, kterému se vždycky všechno podřizovalo. Nechci, aby ve filmu Spolu vyzněla Tereza jako mrcha, ale aby divák pochopil, že taky celoživotně trpí, jako stejně jako postava Veroniky i postava Štěpána.
Nelez tam, co zničíš.
Tak.
Pojď, svezu tě! Pojď, svezu tě! Dělej, nebo tě budu objímat! Už tě objímám! Ne! Taška! Do kufru! Taška!
Taška!
do kufru.
Intenzivní natáčení probíhalo v pražských lokacích a bytech. Herci se museli naprosto soustředit na svoji postavu a vžít se do ní. A pro všechny to byla naprosto nová zkušenost. A to i pro Veroniku Žilkovou.
Já nevím, proč bys ho měla nechávat u cizích lidí. Jedeme pro něho.
Ne, mami, klid. Já jsem domluvená, že...
U cizích, já vím, že se všichni strašně smějete, no. Cudzie.
V dalších rolích se objeví například herci Václav Kopta nebo Marek Němec. Tvůrci teď ve střižně ladí poslední detaily.
Spolu se sejdeme prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Plus příští sobotu pár minut po 12:30. A to vám nabídneme reportáž z představení Národního divadla Kráska a zvíře. Také novinky ohledně ceny Jindřicha Chalupeckého a novou dramaturgickou linku brněnského Hadivadla, které se rozhodlo nové hry v dalších měsících nestudovat, naopak se vrátit ke svým předešlým titulům. Přeji vám dobrý den. Za pozornost děkuje Michaela Vetyšková.